Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SBS Radio. Вице-премиерот за европски прашања Никола Димитров во гостувањето в утрински брифинг се осврна на спекулациите дека словенечкиот премиер Јанес Јанша испратил нон-пејпер до председателот на Европскиот совет во кој наводно се предлага поделба на Босна и Херцеговина, Македонија, Косово и Црна Гора. Но Димитров за утрински брифинг додава дека веќе се отворила дебата за можното прекројување на границите на Балканот, меѓу кои и на Македонија, и тоа е сериозна теза, вели тој.
Целата Европска Унија започнува како мирен проект, се темели на концептот на намалување на значењето на границите. Да речеме во Тирол, да речеме меѓу Полска и Германија. И мислам дека било кој што малку се грижи за стабилноста и еднината на Балканот, би требало да верува во европската теза.
Јанша за словенечките медиуми кажал дека Словенија ја поддржува европската перспектива на Македонија во рамките на постоечките граници и никогаш официјално или неофицијално немала поинакви ставови од овој став. Во Босна и Херцеговина пак беше повикана словенечката амбасадорка, а членовите на Босанското председателство потврдија дека словенечкиот председател Борут Пахор за време на посетата на Сараево минатиот месец го отворил прашањето за распад на Босна и Херцеговина, пишува Слободен печат. Довербата кон договорот за добрососедство со Бугарија е нарушена, констатира известувачот за нашата земја во Европскиот парламент Илхан Чучук. Поред него, во моментов е најважно да се обнови процесот, иако тој смета дека билатералните прашања не треба да бидат пречка за европската интеграција на регионов, пренесе МРТВ.
Се надевам дека Бугарија и Северна Македонија ќе пристапат кон конструктивен диалог со цел да најдат одржливо решение, да се постигне компромис за конкретните мерки кои во блиска иднина ќе доведат до одржување на првата меѓувладина конференција. Не ни треба националистичка реторика од двете страни, треба да се смириме.
Зелено светло од страна на Европскиот совет за почеток на преговорите е најдобриот начин да се надминат проблемите меѓу соседните држави, вели европратеникот Андреа Шидер. За него бугарското вето е неприфатливо. Тој, како што пренесува МРТВ, предлага во разговорите за историските прашања да се вклучат и надворешни експерти.
Ако историската комисија не може да работи и да најде решение, тоа би го забавило целиот политички процес. Може да најдеме двајца или тројца истакнати европски историчари кои ќе водат вистинска историска дебата, а да не бидат обременети од внатрешната политика. Ова може да биде добра рамка за решавање на проблемите.
Советот на ЕУ потврдија дека дебатата за Западниот Балкан е повторно одложена, овој пат за 10 мај, јави Мија од Брисел. Пронешниот генерален секретар на владата Драги Рашковски понесе оставка од функцијата секретар за мониторинг и поддршка на институциите при реализација на владината програма. Тој во својата неотповиклива оставка објавена и на социјалните мрежи вели дека се повлекува за да го зачува достоинството и интегритетот.
Кога политиката, политиканството ќе станат погласни од природните науки, тогаш работната атмосфера станува непогодна за некој кој е научен, во се да ја бара логиката. За некој на кого во светски ранг има добиено досега 11 златни и 2 сребрени медали, за своите иновации е деградирање на интелектуалниот капацитет, споредбите кои се прават од страна на одредена јавност, останува времето да покаже која е вистинската причина за тоа.
Оставката ја доставил на 12 април, а премиерот зајави ја прифатил. Оставката на Драги Рашковски од функцијата во владата нема да влие врз предметите што се отворени за него. Државната комисија за антикорупција ќе продолжи со постапување по предметите, согласно надлежностите и процедурите, се вели во сообщението од комисијата. Лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Митковски заситил изјави дека оставката на Драги Рашковски од функцијата советник во кабинетот на премиерот е само прв морален чин по кој оставка треба да си поднесе и цела влада.
Срамото ово што се случува и оставката би рекол, ете, прв морален чин да се случи нешто, иако порано требаше да се случи.
нова треба да продолжи во континуитет и со владата. И она кое што можам да го кажам, еве и како негов колега, се срамам што овакви луѓе воопшто се мои колеги од универзитетот, иако сме на различни факултети.
Се одмотува клопчето за аферата со фалсификуваните пасоши. Поради трагата, македонски патни исправи добиле повеќе од 200 странски државјани, меѓу нив и лица со дебело криминално досие. Дали патните исправи се важечки, прашува и лидерот на ВМРО ДПМНЕ, откако партијата през 10 дена ја обелодени аферата. Мицковски пренесе Сител на прес, рече дека тој по објавување на случајот добивал закани дека ќе биде обезглавен.
Каде да пријавам? Тие што ме оставија без обезбедување под изговор дека не е мојот живот под опасност. Јас ви реков и да ми доделат, кажав на едно интервју, нема да го прифатам тоа обезбедување. Сам се шетам, сам ќе продолжам се шетам, така што кај овие луѓе немам намера ништо да барам, нити па да пријавам.
Министерот за внатрешни работи Оливер Пасовски изјави дека истрагата за случајот двојник во врска со злоупотребите при издавањето на пасоши ќе се прошири. Без разлика дали се работи за структури во МВР или надвор и без разлика колку високо ќе се дојде во хиерархијата на полицијата, рече Пасовски, во само вистина на Канал 5. По спроведена предходна постапка, Основното јавно обвинителство Скопје поднесе обвинителен предлог против 11 лица во врска со злоупотреби извршени при издавањето на патни исправи, соопшти обвинителството. Министерот за економија Крешник Бектеши да ТВ24 информираше дека поминаа законите кои произлегуваат од 5-тиот сет на економски мерки во Комисијата за финанси и бюджет, откако биле блокирани од опозицијата и заради вакцинацијата на службениците од собранието, вчера немаше седница. Што се однесува до отпуштањата за време на пандемијата, Бектеши рече дека опозицијата вели дека се 60.000 и вистината е 18.300 изгубени работни места, вклучувајќи ги и тие што спогодбено ги изгубиле работните места, изјави Бектеши. Лекувањето на пациенти со COVID-19 во приватните болници да се движи од 600 до 5000 евра, исто колку што Фондот за здравство им плаќа на државните клиники. Владата го усвои предлогу за измени на Законот за здравствена заштита за изначување на референтните цени за диагностицирање и лекување болни од COVID и на државно и на приватно здравство. Опозицијската ВМРО-ДПМНЕ ќе го поддржи законот, рече на прес лидерот Мицковски, пренесува Телма.
Не само што ќе даде, туку и ќе предложи да тоа се прошири и на оние пациенти кои што до сега ги користеа услугите на приватните болници, односно да го имаат соодветен доказ да го приложат и државата е должна на тие луѓе да им ги рефундира трошоците, затоа што 14 месеци по тоа 4000 починати луѓе, повеќе од 130.000 заболени луѓе, и денеска им текнува на нив, тоест вчера, дека треба да ги ограничат услугите кај приватните болници. Тоа требаше на почеток да се случи.
Во Македонија има намалување на ново дијагностицирани случаи. Епидемиолошката крива е во континуиран пад. Тоа значи дека мерките ги даваат резултатите. Од денеска започнува вакцинацијата и на помладите лица од 75 години. Како што пренесе Телма, за новите дози вакцини, Филипче рече.
Од компанијата Pfizer преку нашиот директен договор на 19 и 26 април по 10.000 дози. Се уште очекуваме потврда, имавме средба со кинескиот амбасадор, презема обврска да ете направи што. Може вчера имаше некое поместување, добивме информации дека тој административен дел таму во Кина се забрзал. Исто така очекуваме информација и од на руската амбасада за дополнителни количини на вакцината Спутник.
Во последните 24 часа се направени 3610 тестирања, а регистрирани се 949 нови случаи на COVID-19. Починати се 33 лица, а бројот на активни случаи во Македонија е 20106 лица.
SBS Radio.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.